На цяперашні час у праграме падарожжа папы Францішка ў Арменію не прадугледжана падпісанне супольнай дэкларацыі, але пытанне застаецца адкрытым, сказаў журналістам падчас брыфінгу ў Ватыкане сёння кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі нагадаў, што Ян Павел II падчас свайго візіту ў Арменію ў 2001 годзе падпісаў сумесную дэкларацыю з патрыярхам армянскай апостальскай царквы Гарыгінам II. У ёй, між іншым, гаворка ішла пра масавае знішчэнне армян у Асманскай імперыі. Па словах кіраўніка залы друку, падчас хуткага візіту Францішка ў гэту краіну падпісанне сумеснай дэкларацыі не прадугледжана, паколькі не існуе дастаткова наспеўшага зместу. Аднак, калі такі дакумент будзе падпісаны, то зала друку неадкладна паінфармуе аб гэтым, дадаў ён. Візіт святога айца ў Арменію пройдзе 24-26 чэрвеня. На маршруце яго падарожжа будуць 4 месцы – Эчмі-1, Ерэван, Гюмры і Хор-Вераб. З 30 верасня па 2 кастрычніка пантыфік наведае Грузію і Азербайджан.